ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
V Nemčiji odkrili najstarejše fosilizirano bruhanje do sedaj. Vsaka mačka mjavka in prede po svoje. Pred približno 290 milijoni let na območju danes znanem kot zgodnje peremsko najdišče Bromaker v nemški Turingiji je eden izmed takratnih dinozavrskih superplenilcev izbruhal kup kosti. Znanstvena skupina iz Pariškega paleontološkega raziskovalnega centra je ugotovila, da gre za odkritje dosedaj geološko najstarejšega fosila bruhanja. Svoje odkritja so objavili v reviji Nature. Fosilizirano bruhanje spada v skupino fosilov imenovano bromaliti, kamor spadajo vsi fosili prebavnega nastanka. Bromaliti se nadalje delijo na regurgitalite, ki so fosili bruhanja, in koprolite, ki so fosili iztrebkov. Kljub temu, da je bruhanje relativno pogosta dejavnost vretenčarjev, še posebej mesojedcev, so najdišča takšnih fosilov redka. Regurgitaliti so za paleontologinje in paleontologe še posebej zanimivi. Za razliko od koprolitov namreč vsebujejo še neprebavljene ostanke bruhačeve hrane, kot so luske, peresa, dlaka, koža in kosti. Posebnost odkritega bromalita je tudi njegovo najdišče imenovano Bromaker. Fosilizacija je lažja v vodnih okoljih, Bromaker pa je eno izmed redkih dosedaj znanih popolnoma kopenskih najdišč fosilov zgodnje peremskih vretenčarjev. Znanstvena skupina je najprej določila geološko starost najdišča z radiometričnim datiranjem urana in svinca. Metoda temelji na radioaktivnem razpadu uranovih izotopov na svinčeve izotope. Ker hitrost razpada urana natančno poznamo, lahko iz razmerja med svinčevimi in uranovimi izotopi v najdenem fosilu ugotovimo njegovo starost. Na tak način so znanstvenice in znanstveniki najdišče časovno umestili v obdobje pred približno 290 milijoni let, s čimer so potrdili, da gre za najstarejši dosedaj odkrit regurgitalit. V preučevanem regurgitalitu so odkrili 41 razdrobljenih kosti v velikosti do 2 cm. Volumen celotnega regurgitalita pa je znašal okoli 20 kubičnih centimetrov, kar si lahko predstavljamo kot volumen ene jagode. Znanstvenice in znanstveniki niso popolnoma prepričani, kateri dinozavr je izbruhal meso, ki se je kasneje fosilizirala. Maso, ki se je kasneje fosilizirala. Kljub temu pa imajo zaradi njegove velikosti in sestave na sumu enega od takratnih vrhovnih plenilcev, kot sta bila Dimetrodon in Tambach Arnifex. Da je fosil regurgitalit in njegovo sestavo je znanstvena skupina določila z mikrotomografijo fosila. Slikanje notranjosti je pokazalo, da so vse kosti orientirane v isto smer, kar podpira interpretacijo, da so bile usmerjeno izbruhane. In kaj so našli v bromalitu? Znanstvenice in znanstveniki so v skupku kosti določili okostja 3 manjših vretenčarjev. Našli so zgornjo čeljustnico in nadlahtnico amniotov, skupine plazivcev, ptičev in sesavcev, ki ležejo jajca. Poleg tega je fosil vseboval tudi stopalno kost diadektida, velikega rastlinojedca, ki po izgledu spominja na mešanico med dvoživko in kuščarjem. Druge kosti v regurgitalitu so bile preveč splošne ali nepopolne za točno identifikacijo. Najdeni dinozavrski izbljuvek tako predstavlja dosedaj najstarejši dokaz nespecifičnega in oportunističnega plenilstva na kopnem. Prav tako pa nam zaradi neprebavljene vsebine fosila omogoča še jasnejši vpogled v sestavo takratne kopenske prehranjevalne verige. Mednarodna skupina mačjeljubih znanstvenic in znanstvenikov je ugotavljala, ali je oglašanje mačk dovolj raznovrstno, da bi služilo za individualno prepoznavanje posamezne mačke. Poleg tega so v raziskavi želeli potrditi domnevo, da je udomačitev povečala raznolikost mjavkanja mačk v primerjavi z njihovimi prostoživečimi sorodniki. Izsledke svoje raziskave so objavili v reviji Scientific Reports. Mačje oglašanje zajema široko paleto zvokov, ki se jih mačke spretno poslužujejo, da bi pritegnile pozornost tako svojih pajdašev, kot tudi človeških lastnikov. V grobem jih lahko razdelimo v dve skupini, na mjavkanje in predanje. Mjavkanje je raznoliko in pomenljivo mačje oglašanje. Redko je namenjeno drugim mačkam, je pa zato zelo pogosto v interakcijah s človekom. Predanje je za razliko od mjavkanja enoten, neprekinjen nizkofrekvenčni in nizkoamplitudni signal, ki odraža zadovoljstvo v pozitivnih socialnih okoliščinah. Znanstvena skupina je sprva domnevala, da bo ravno zaradi raznolikosti in ker je mjavkanje od konteksta odvisno oglašanje, individualno prepoznavanje na podlagi mjavkanja uspešnejše kot na podlagi predanja. Da bi potrdili svojo domnevo, so podrobno analizirali zvočne posnetke oglašanja posvojenih in zavetiščnih muck, ki so jih vključili v raziskavo. Z akustično analizo in strojnim učenjem je znanstvena ekipa analizirala na mikrofon posnetih 276 mjavkov in 557 preden, 27 različnih mačk. Akustična analiza je bila razdeljena v dva dela. Sprva so izmerali trajanje in določili povprečno frekvenco oglašanja. V drugem delu pa so posnetke zvoka analizirali z metodo, ki se uporablja za prepoznavo človeškega govora. To so naredili tako, da so posneti zvok razrezali na zelo kratke časovne odseke in nato za vsak odsek izračunali, katere frekvence vsebuje. Vsak posnetek so opisali s pretvorbo frekvence v niz številskih vrednosti. Pridobljene podatke so nato vnesli v model strojnega učenja, ki je poskušal ugotoviti, kateri posnetek pripada kateri mački. Pokazali so, da tako mjavkanje kot predenje vsebujeta dovolj informacij za zanesljivo individualno prepoznavo. V nasprotju s pričakovanji pa je imelo predenje močnejši individualni podpis kot mjavkanje, saj je vsebovalo skoraj dvakrat več uporabnih informacij za prepoznavanje posameznika. Razmišljali so, da je razlog verjetno v tem, da je mjavkanje bolj prilagodljivo oglašanje, odvisno od situacije ter naslovnika, zato se v njem manj dosledno ohranja individualni akustični vzorec. V ločenem delu raziskave je znanstvena skupina primerjala tudi mjavkanje domače mačke z mjavkanjem njenih prostoživečih sorodnikov, afriške in evropske divje mačke, džungelske mačke, geparda in pume. Zanimalo jih je namreč, ali domače mačke mjavkajo bolj raznoliko. Za primerjavo so uporabili zvoke divjih mačk, shranjenih v zvočnem arhivu Naravoslovnega muzeja v Berlinu. Statističnim vrednotenjem so sprva pokazali, da je z akustično analizo mjavka mogoče določiti vrsto živali, nato pa še potrdili domnevo, da so domače mačke v mjavkanju odražale največjo zvočno raznolikost. Ugotovitev so povezali s procesom udomačitve, saj je najverjetneje domača mačka svoje oglašanje nadgradila, da bi lahko bolje komunicirala s svojim človeškim lastnikom. Regurgitiral je vid, z muckami pa je mjavkala vajenka Mjaša.
Zofa, novice iz sveta znanosti.